Da?
Și-o preajbe minister că ne mai zice de te dobie.
E vebe zuki na pres
E
pa na link.
Na ok, na presa, ma, na linka, ma, ja te bavim tri pat.
Dva pati,
Sabar,
ja
či
tri
mi
pati
linkot,
pa.
ja gledam, ne mi kaže ti mene na link sega.
Pa na link bev na kanal 5, posle
Pa,
toa...
otko završi linkot, te baram ja pak. Po...
И па,
20
од
минути
сустан...
отко заврши линкот те барам.
Да, ама јас излегов од состанок за на линк и влегов пак назад на состанок, него видов телефонот, извини.
Добро, окей, ништо, само да...
И шо преш?
Добар беше линкот, окей беше. Добра ви акцијата, се израдува.
Абе, да ти кажам, да ти кажам, линкот се испонервирав, ми беше овој литванскиот амбасадор кај мене, и човеков у три закажа, ни влегов го поздрави се за минута, знаеш, си минјам доле. Со Стојменов, нели Стојменов е почесен комузов, шо да ти кажам, и му викам за канал 5 сум на линк. Па нешто им се зезна, купиле нова камера, па уклучи, исклучи, викам срамота, човеков ме чека тука 15 минути. И на трчање цело време и затоа и не сум го видела, телефонот ми беше на маса.
Добро, бе, добро, не, ја се зезам, те зезам, иначе нема врска. И сад време покасно се јавиш, луѓе сме, работиме, не седиш негде.
И така, добро, мислам не знам како беше по медиумиот и цел ден некако трчам, а функционирам со 20% од капацитетот интелектуален.
Абе, нехумано е ова што ни се случува, мислам, имаш еден кој што е свеж одморен
да.
И така, знаеш, си живе, ние си деко зомби сме, мислам, 20 сати.
Од 9 сати, са вајля, бе, ајде, тоа воздух нема, смрди.
Катастрофа сме, јас станав у 10 по денеска или колко беше таму, поспав 6-7 сати, ама тоа е нездраво спијање,
ама не
од 4 и пол беше уште не бев заспан.
Па исто и јас не можеш одма у кома да паднеш. А са вајле у 10, па друг настан има, знаеш, закажано.
Ја и подложив, има исто закажано на унгарскиот амбасадор, ме дрви нешто протоколарно. Им пишав му кецка, му 12.5 закажете му, кој ме бе мајкат, презакажете. Не можам, не се издржува.
Да, е музокот не ми
работи. И така не закажувам рано со станоци у среда, пошто знам како изгледаат сторниците, ама сега ќе почнем од еден натака да ги закажам.
Па е, очигледно, и ве од еден добро функционира.
Не, му реков вчера, му викам, треба да дојдеш порано и треба да дојдеш и попладне. Не може, зашто ги чекаме, нели кога збореше, шо, зашто чекаат срамота е. Чекаат, му викам, зашто попладне ти треба да дојдеш, заради тебе чекаат да ги...
Да, бе, да.
Не, до нас.
На крајот на криштата, па ние ги поминавме тие точки.
Само уште човекот као да...
Ко ние да сме криви, па уште да. Срамота би му греота, па ние нели сме греота, бе.
Да, бе, исто ми пиша срамота е да нема парно Валентина Божиновска. Сум, ние дори сме на влада, он ми вика, со Валентина сум, немала пари за парно, срамота е во денешно време да нема парно. И ја му одговарам, да, се слагам дека е срамота да нема парно, но јас имам многу пати кажано дека има проблеми со сите комунални услуги
да,
и
да.
Во сите институции, не е само кај Валентина.
Само, шо, Вален...
само што му викам, не ми помагаш да најдеме решение. А, е, си, викам,
и само
пичку,
што она виси таму на место да, да ги решава
го
во собствениот двор. Да,
сеја
да,
го
да.
Открил проблемот, пази, е, замисли, Валентина имала проблем. И срамота било. Поке бе, брат, срамота е, дај скрати кај вас се донеске и од тие...
А не е срамота што ние се чудиме плата како да исплатиме.
Не, не е срамота зашто ти не те вика и не коленичиш таму
да.
И не пушиш, не правиш и... секој
ја,
ден...
Ја минатата недела, три насловни имаше дека МВР нема пари за плата. Не дека нема
не,
пари,
не,
него
не,
не, не се собрале парите за да помине налог. Ја не правам скандал од тоа.
Тоа
знам
не е
што е проблемот, си трпам. И
ма
чекам
не
трамата, да...
Не се загрижува за тоа.
Да, да, да. А овде се 11.500 луѓе.
Али затоа на бетон што му должиме на вас е донески
да.
Сабајле, ми
там
стига
трамата.
Пораки. За бетон сме должили, ами за кој не должиме, бе, брат?
Абе, и уште бил, да, уште ако може, уште нешто плюс.
Па не, ама, мислам, стварно е дегутантно и више кога ја земам да зборам, ми се повраќа ако веруваш на влада.
Јас да ти кажам вчера...
Као си идиоти да збориш, разбираш? Као да имам идиоти или деца од 4 години по бојши ке...
Не, па ке се разбереш и ве со Марко, три пати ке му кажеш, ке промрачи, четвртиот не мрачи, знае дека така треба.
Не виде на работа е ова, мислам.
Јас исто зуки вчера, ја гледам...
Теретани, не знам... Пинг-понг маси во затвори... Па
там...
треба, пази шо ми га. Па треба и они се луѓе у затвора, ако се...
А муиве не се луѓе покриво што им капе, што прозор не може да затворат, им дува со искривена кичма. Не се луѓе, они магариња се.
Не, магарин се, они се, а он е симпатетик за затворениците. Со она Билјана и таа што копиле, има неколку копилиња. Овој до тебе што седи од лева страна, е
Да.
исто едно копиле што само
Па.
секоја работа кој ќе му стежне, одма плаче ко п.
Па јас од тие прават гужви се караат, значи блерим со сите недостатоци, криминогенот типче, сите тие работи, ама што сум седнала да се договорам со него, договорено е. И не мрда, ќе седнеме, ќе се договориме. Значи, он знае партиски, и он е од партија човек, знае кој му го штити грбот. Мислам, не си дозволува да прави екскурзија. Само му прават некои скаламуци, некои
Не бе,
заплети.
ова е одвратно е ова.
Ти
Одвратно
кажував,
е.
некни шо направила, па се не може
И,
така,
да.
веко.
Имаше исти. Му пишува на шефот порака, добив негативно мислење од финансии за инженери, она што со вас го договоривме, дрн, 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 знаеш. А не му пишува дека он бараше за 21 инженер, а ја му дадов позитивно за 4, тој дел не му го
Да.
пишува,
Не,
добив
никако.
негативно.
Никако тоа. И сите се такви, па вчера ја гледам табелава од Благоја, нели за вработувањева. Абе, кои све институции...
Горде милион подпишува позитивни бе, ја не знам више што, не
Ама,
знам, ги трупаме, не знаат.
гледаш кои институции се библиотека, музеи, па
Сите
толку
се
јас да
осмилениќиња.
извадиме статистика, еве, кај мене толку немаме вработено.
Сите се милениќиња бе,
То,
милениќињата.
кај
Нали,
мене во
нема проблем.
толкава институција, што вчера ти кажував каков тип на проблеми имаме, немаме толку вработено.
Ти дај ми мене тоа што се договоривме и да
Ти
завршиме го тоа.
дадам, за ти
Уме бе,
сакам да
млад,
направам
на
тоа.
крајот плата мора да се обезбеди, како сите
Да.
што прават, така и ние.
Ама нема, еве, сега
Дај ми
имам.
за тие 200 што договоривме, бара ние да ти одобрам согласност и почнија
Ама
процедурата.
не можеш, не ти е поминат буџетот како ми го одобриш.
Буџетот до среда ќе помине
Е,
сега.
па добро, ќе ти пуштам, не.
Пушти.
Еве за овие
Што
што
е,
ти
матер
зборев
више.
вчера.
Ја за
Еве
среќа урок
денес
сметка.
имам, значи од денес имам 15 души помалку у старт. И ја не пуштам одма порака да ми се дадат колку имам до сега од вакви работи, од што сме ги
Бе,
исплатиле,
виделе таа
колку имам
вчера
намалено.
Копилјаната што дојде таа Ирена, како се викате?
Абе, ајде, таа не можам да ја гледам.
И тоа како она? Ми треба 30 најмалку. Као да у
Да.
пичку матер дошол некој надинтелигентен, не знам, супер тип и вика, абе, дајде ми, ова да
Ама ти
почнам да
добро
работам.
и кажа, кај да поидеш по 30 ти
Ја
треба.
не можам више да се стрпам, да ти кажам.
Не,
Ја не
ама
можам више некој
ја не знам
реактивница.
бе, таа со шо толку не задолжи.
И после он виде дека не е до вработувањето, е до нешто друго. Тоа
Да.
кој што нели ја ставивме у корнер. Што ти фали? Ова ми фали. Ви си матер ако сакаш да работиш седни на бирото, таму имаш 100 бироа у зградата на влада.
Абе,
Што ти
ајде.
слободно. Ама ова ми фали, ова ми, хартија ми фали. А ти ба матер да ти имам.
Не взимале
Влада се
патни
занимава со
прошоци,
хартија,
чекај
е.
бе, уште не почнати, почнаа дневници да бараат, почнаа патни трошоци. Шо сме бе,
Па
само
и
ние сме
токму овој
магари.
одраство што ќе ги пушта на обука во странство у Кембриџ кидати и уште дневници ги им плаќа. Е тоа било нормално, нели? У заштита
Немамо
имамо
да
ќе
одат,
бидат.
па. Супер
Тоа
бе, нека
немало
не
да одат.
одат, има млади што себи дале да одат.
Абе, кој не би одел за таква работа?
Абе,
Има
за...
деца што гризат, сакаат да отидат у странство да 6 месеци,
Абе,
3
не
месеци
деца,
да
возрасни
премија
луѓе.
тоа.
Еве,
За тоа
јас,
мислам, такви.
знаеш, еден ден што ти се пружила можност на таква престижна институција да одиш, па лично си задоволен, професионално си задоволен, а не да
Нема
напоминаш 6 месеци во
у
таква
5-та
врвна институција.
секунда да, у 5-та секунда од зборењето на било која точка негова коментарот е супер. Уште не почнало овој да збори. Ова се
Да.
однесува на акционен план. Е супер.
Е, браво.
Е браво. Уште не кажал ништо за што е точкава.
И имаш тука исто предавање
А
како
ние кога збориме телефонот се буцка.
да.
Ова се марчи, нешто друго ќе си викне некој кире ќе му збори овој
Да,
шот.
ако не ќе ме да завршиме
Да,
работа, може така.
ако нема волја.
Да.
Е.
Ние сме против државен елемент. А, што да
Од авион си гледаш. На крајот само стана јасно овој кој каже за градбата.
кажеш. Тоа беше многу
Кој е
јако.
идејата?
Но јако беше тоа.
Па тој пошто, да, некои работи ќе си ги кажат, па после у погрешно време ги спомнат.
Да, 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 и после
да, се намножат многу, не можеш да водиш контрола.
Е, па не можеш, знаеш, од една у друга комбинација која влегуваш, на крај ќе ги измешаш комбинациите, на тоа се сведува. Сака ми ка прават.
Добро, горе, дајте. Ја со банкија продолжам и јам со стива. Што да ти кажам?
Леле, не знам како ќе се издржи. Јас да ти кажам.
Нема ова е лудница, ме сум стара.
Сега гледам, не знам, немам кога да одам дома. Душа немам, не можам да работам ако веруваш. И денес ова малку поише сум растрчана.
Иди по една мултибионда джапни.
Абе што знам.
Освежи се ако си ефтен.
Море треба да одам.
Ја од кога бев кај Виктор се поправив малку.
Добро што се поправи, иначе готов беше да ти кажам. Ме насекира ефтен. Не ти збора, ама ефтен се загрижи, викам човеков, ама стварно се, со тоа патување, но душа ти излезе. И долго ти дојде, ти уште предходно си беше болен и десетина дена во континуитет ми сам ефтен и ослабен.
Не, десетина, 30 дена бе болен.
Да, ама последните беше за нигде, мислам, за лежење дома беше. А ти нешто не лежеше, него уште ултраинтензивна агенда. Следните 10 дена. И те дотепа.
Издервира една копила дека се вајле од кај мене, од кабинет го имам еден правник,
ага.
Кирил Донески од Велес. Добра типче од аспект на работа, ја врши работата, ама е од тие што свилените, знаеш, ништо потешко што е посложено,
ага.
Или нешто вака посензитивно да не ризикува. И оке, али ми требаше правник да ми ги гледа предметите од тој аспект. И добро е вршиш работата. Влага денес скитно нешто да сме се виделе, вика мај нека дојде. Шо? Министер, јас дојде да ви кажам дека ме избра во апелационен суд. Лоле, која ми се стемни. Одам, искаче да не те гледам. Ама сакам да ви кажам, искаче да не те гледам, викам. Нека
он
ти служи на чест.
Мислам, он си фатил врски, најверојатно преку овие таму.
Си фатил врски.
Ама не е во ред.
Не, не е он наш. Не е член.
Па како?
Не, член неутрален е.
Но
не
за
е
да
член.
Го изберат, бе мора да е зуки, да фати негде јака некоја врска.
Е, па ај открио, ако можеш, од каде е влезен.
Како рече не. Кирил Донески? Го избрали
да,
за судија? Не. За...
Не, бе, он има
право
суден положен, овде го положи,
за,
дека
за стручен, работеше. За стручен, сигурно.
Да.
Ваш ке проблем.
Мене највише ми засмета тоа што за луѓе што ми се десете околу мене, да не знам ја дека аплицирал или да дојде да
рекам. Да, да, и да не те праша.
Ваква работа, дали да аплицирам, што да правам?
Па еве,
аплицирам и... на разни места во оваа комисија, во таа комисија, ова тоа.
Да, да му даваш шанса.
Ја, ама бидеш камо, матер. Ние, партиски ние ништо, разбираш?
Јас на дечкиве од кај мене Кирер, исто знаеш колку ми работат. И сама им викам, абе, они двајцата магистрираа, абе, викам, аплицирајте за стипендиве кај Бојо, какви се, такви се, дур сме, тука ке докторирате. Мислам, не ми рекле, знаеш како, викам, аплицирајте, ке ви помогнам, тоа баре можам.
Кој стипендии кај Бојо?
Бојо ни дава нас на МВР 20-30 стипендии секоја година, мислам, за министерството се. И треба дел од нашиве вработени, ама кај нас не имаат магистратури 100 души,
Горде,
и они за докторски да аплицираат може.
Има ли шанса за овој Киреш кај мене за напредување?
Обезбедување во?
Види, он ми е најквалитетен реално вака и е способен дечко. Значи задоволен сум од работата негова.
Ама он е на највисоко можно место.
Не, он ми вика дека не. Се, не ми рече на најниско, ама ми рече на почетно нешто така.
Не е зоке на почетно, јас уште еднаш да видам, он има средно школно, за со средно
не.
Е највисоко. Да не завршил нешто во меѓувреме. Он е со наред.
Ајде ке проверат твоеве со
него. Не ќе проверат, не е проблем, јас сега брзо проверувам
иди,
за него и за Бојан.
Ако има шанса, ако нема ќе ми кажеш.
Ќе ти кажам, не е проблем, ама за него баш посебно имам проверувано. Еднаш претходно ти кога ме замоли да му ја покачиме платата. Уше пред неколку години.
Добре,
и сега
тоа пред неколку години. Не. Сега не сум ти рекол ништо последниве две години. За Бојан не сте прашав.
Е па тогаш за Бојан кога проверував, проверив и за Кире, но ќе проверам пак, и че не ми е тешко, не ми е проблем, и ако има простор ќе го напредиме.
Иди па кажи ми.
Ќе ти кажам, мислам не е А он шо не земе да учи нешто?
Ај се, што да ти кажам, што не земе да учи се. Што знам, бркаат нешто, оваа побаци жена му, пак се затруднуваат, стан за стан купуваат од истава фирма, оваа.
Добро, добро.
И нешто со кредитот имал проблем, нешто го зезна уш парка се. И сега, околу тоа е висината на ратата му е превисока во однос на платата и у тој контекст од мене ме замоли.
Да, да, да.
Може, кам што можам да направам, па вика нешто да ако може во тоа насока во она. И тоа е.
Види, јас ќе проверам, јас ќе проверам, ама и он ако има нешто конкретно на ум, нека ти каже за конкретно да, да ти кажам, може, не може. Оти ја ќе проверам. Кај е сега колку може да оди нагоре, сите тие работи ќе ги проверам. Ама он да не си има нешто, знаеш, на ум да сака на тоа и тоа место, за да му кажам прецизно.
Добро, ок.
Ако не ти е проблем да го, да ти
на
кажа.
На кого да каже? Мене?
На тебе, пошто он сигурно, кога си прави математика, си прави за некое конкретно место. Ако е да речем, сега он е најверојатно полицаец у ЕСЗ со наредба виш оперативен работник. Мислам дека такво решение има. Ако нешто има на ум, нека ти кажа, а јас секако ќе ги проверам.
Добро, оке, договорено.
А исто за ова што ти викам, да учи нешто. Нека, мислам дека сега брзо пуштив телеграма. Не знам дали се избрани и тоа ќе проверам. Нека аплицира, ќе му дадам стипендија.
Зашо е?
Па за високо образование да заврши. И тоа, на фон си нема кој не заврши, не на фон на ова кај Бојо, нема кој не заврши таму.
Колку трае за?
Абе тоа трае, 3 години трае, нели таму, 3+2. 3 ако заврши, високо му се рачуна.
Добро.
Ама треба да го почнеш некојаш, ако го почнеш, ќе го заврши.
Да, да, така е. Добро.
Окей, за две работи ќе... Мислам, оти тоа е па и нешто што за цел живот ќе му помогнеш.
Да, 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 јасно.
А добре. Инаку за ова нема проблем, да има простор, ќе завршиме работа.
Окей, хајде, ја треба да почнем со банки и со станок.
Хајде, вечер се гледам. Хајде, чао, чао.